Дати тижня. Володимир Хільманович.
Вітаю, шановних слухачів. Вашій увазі огляд білоруського календаря на бігучий тиждень. Починаємо з 18 сакавіка. Ровно 130 років тому в вісці Барані, Островецький район, народився Альбін Стапович, білоруський громадсько-культурний діяч, композитор, музичний педагог, публіцист, брат Казиміра Сваяка. Альбін Стапович керував білоруським хором при костелі Святого Миколая у Вільні. Він автор нарисів про білоруську пісню, стан білоруської музичної культури і автор нескольких білоруських пісень. 18 сакавіка 1921 году поміж РСФСР і Польщею підписана Ризька домова, яка поділила Білорусь територіально. Сумна дата у нашій історії. У гэты дзень 55 гадоў таму ў Мядзелі адчынены музей народнай славы, мясцовы краязнаўчы асяродак. 19 сакавіка 1768 году у Шорсах на Наваградчыне з'явіўся на свет Адам Храптовіч, асветнік, мецэнат мастацтва і навукі, удзельнік паўстання 1794 году. Вядомы тым, што заснаваў у Шорсах буйную пачатковую школу і значна павялічыў зборы бібліятэкі свайго бацькі Яўхіма Храптовіча. У гэты ж дзень у 1895 годзе ў вёсцы Паляны на Смургоншчыне нарадзіўся Тамаш Грыб, беларускі палітычны і культурны дзеяч. Ён стаў прататыпам некалькіх літаратурных герояў, у тым ліку выведзены ў рамане Генрыха Далідовіча «Свой дом» пад імем «Баравік». 19 сакавіка 1921 году ў Менску нарадзіўся Язэп Юхо, беларускі юрыст, гісторык права, сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. А праз 10 гадоў, у 1931 у горадзе Коломна пад Масквой, нарадзіўся Генадзь Кісялёў, беларускі літаратуразнавец, краязнавец і археограф. 19 сакавіка 2006 году ў Беларусі адбыліся так званыя прэзідэнцкія выбары. Прайшла масавая акцыя пратэсту у Менску і невялікія акцыі ў іншых гарадах краіны. Акцыі пратэсту, на жаль, не мелі поспеху. 20 сакавіка 1952 году у вёсцы Забалоцця, Чавускі район, нарадзіўся Алесь Емельянаў, беларускі паэт, адзін з заснавальнікаў БНФ «Адраджэння». А ў 1988 годзе ў гэты дзень у Менску адбыўся мітынг у абарону гістарычнага верхняга гораду. Супраць будаўніцтва станцыі метро «Няміга» на месцы Менскага замчышча. Значная грамадская акцыя. 20 сакавіка 1995 у Полацку выйшаў першы нумар беларускай грэка-каталіцкай газеты «Царква». Першыя 10 нумароў выйшлі ў нашай старажытнай сталіцы, а з 1996 году «Царква» выдавалася ў Берасці. 21 сакавіка 1562 году горад Гомель атрымаў герб у чырвоным полі срэбны крыж. А ў 1840 годзе у фальварку Свіраны, цяпер на тэрыторыі Літувы, нарадзіўся Францішак Багушэвіч, беларускі паэт, празаік, публіцыст, удзельнік паўстання 1863 году, адзін з патрыярхаў нацыянальнага адраджэння. 22 сакавіка 1882 году у Буцлаве на Мядзельшчыне з'явіўся на свет Дзюк Будзька, беларускі паэт, публіцыст, грамадскі дзеяч, заснавальнік кааператыўнага руху. Ён дзеяў у Рызе і Коўне, Менску і Баранавічах, а потым быў на эміграцыі ў США. У гэты дзень у 1970 годзе у Жупранскай сярэдняй школе на Шмяншчыне адчынены музей Францішка Багушэвіча, а ў 1995 годзе ў Парыжы адчынены новы будынак амбасады Рэспублікі Беларусь у Францыі. 22 сакавіка 2018 году на Літчыне ўсталявалі памятны камень з напісам «100 год Беларускай Народнай Рэспублікі». Ідзем далей. 23 сакавіка 1865 году у Валожыне нарадзіўся стары Улас, сапраўдны прозвішча Уладзіслаў Сівы-Сівіцкі, беларускі паэт. А ў 1895 годзе ў вёсцы Свінка, цяпер она называецца Лугавая, на Капыльшчыне, нарадзіўся Васіль Сташэўскі, беларускі пісьменнік, грамадскі дзеяч, удзельнік Слуцкага паўстання. У 1990 годзе ў гэты дзень у Менску створаны музей гісторыі, тэатральнай і музычнай культуры Беларусі, а ў 1991 у сталіцы Беларусі пачаўся двухдзённы другі з'езд БНФ адраджэння. Гэта быў час палітычнай адлігі і няпоўнай, але значнай вольнасці. 24 сакавіка 1267 году паводле магілёўскай хронікі Магілёў заснаваны як места. Гэта першая згадка пра горад у пісьмовых дакументах. Роўна 130 гадоў таму, 24 сакавіка, пачалося вызвольнае паўстанне на чале з Тадэушам Касцюшкам. Вельмі хутка ваенныя дзеянні перайшлі на землі Вялікага княства Літоўскага тэрыторыю сучаснай Беларусіі. 24 сакавіка 1896 году у вёсцы Агароднічкі Беластоцкага павету нарадзілася Вера Маслоўская, беларуская грамадска-палітычная дзяячка, настаўніца. Была руплівіцай беларускага школьніцтва на Меншчыне і Падляшшы, мела псеўданім «Мурашка». У гэты ж дзень 105 гадоў таму ў Гомелі пачалося антыбальшавіцкае, так званае стракапытаўскае па прозвішчы кіраўніка, паўстанне. Да паўстанцаў далучылася таксама Рэчыца. Збройны чын доўжыўся да 29 сакавіка, але быў урэшце жорстка задушаны. 24 сакавіка 1990 году па ініцыятыве БНФ быў скліканы другі ўсебеларускі дэмакратычны форум, на якім створана дэмакратычная плынь у Верховным Савеце БССР. А 30 гадоў таму у Вільні адкрыта памятная шыльда Кастусю Каліноўскаму. Гэта было прымеркавана да круглай даты гібелі нашага нацыянальнага героя. На гэтым з вамі развітваюся, бывайце здаровы, удалых вам дзён. Заставайцеся на нашых хвалях.
Даты тыдня. Уладзімір Хільмановіч.